Astăzi încheiem studiul din Evanghelia după Luca. L-am început în noiembrie 2023. A trecut mai mult de un an jumate de atunci și nădăjduiesc că am rămas cu câte ceva din acest studiu. Dar și am și cântat către cer. Astăzi ne uităm cum Luca descrie momentul în care Domnul Iisus Hristos se înalță la cer. Dar înainte de aceasta le dă o misiune, le dă o poruncă pe care toți evangheliștii o înregistrează, o cunoaștem sub denumirea de Marea Trimitere. Așa cum este descris, ne dăm seama că nu a spus-o numai odată această învățătură. Domnul Iisus Hristos, ea apare în mod diferit și cel mai probabil și în contexte diferite. Deci este o învățătură fundamentală pentru biserică și de ce există biserica. Suntem în Luca 24, de la 44 la 49, misiunea ucenicilor. Dar înainte de a citi versetul 44, aș vrea să ne uităm ce spun și ceilalți evangheliști și să deschidem la Ioan. Ioan 20 cu 21. Ioan 20 cu 21. Ce spune Ioan? Este practic Marea Trimitere în enunțul lui Ioan. Marcu 16 cu 15. Marcu 16 cu 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Sigur, și versetul 16, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Matei 28, 19 și 20. Amin. Aici, practic, avem și în versetele astea, practic, tot ciclul ucenicizării. Ce înseamnă a fi ucenic și a face ucenici, nu? Mergând, practic, este un verb care arată continuitate, da? Și este ceea ce e în mod normal, da? Mergem prin viața aceasta, dar contează și ce facem. Deci, mergând, trebuie să facem ucenici. Și cum îi facem? Aducându-i în biserică, botezându-i, nu? Duhul Sfânt e cel care îi botează, cel care îi așează în trupul bisericii și după botez, ce? Învățându-i, nu? Să facă tot ceea ce Domnul Iisus a poruncit, da? Și unul din lucrurile care a poruncit este să facă ucenici. Și uite, așa se încheie ciclul. Da? Deci, practic, ucenicul adevărat, care împlinește în întregime voia lui Dumnezeu, este cel care ajunge ca la rândul lui să facă alți ucenici, nu? Cum îi spune și lui Timotei, lucrurile care le-ai învățat, nu? Le-ai primit de la mine să le spui oamenilor de încredere, care la rândul lor să poată să le spună și altora. Și acesta este procesul de creștere și de multiplicare. Bun. Și ajungem și în Luca. Dar înainte de a rămâne în Luca, haideți să mergem și în Faptele Apostolilor, pentru că avem și acolo Marea Trimitere, Faptele Apostolilor 1 cu 8. Așa. Bun. Haideți să ne întoarcem acum la Luca. Luca, ultimul capitol și citim versetul 44. Domnul Iisus Hristos, am văzut data trecută până la versetul 43, le-a demonstrat că este El, că este viu, că este cu un trup, sigur, diferit prin faptul că era un trup de slavă, dar un trup de carne și oase, da? Și acum, după ce le dă toate argumentele că a înviat și că este viu și că este El și că a împlinit tot ceea ce spune, ce face? Le reamintește, da? Faptul că tot ceea ce s-a întâmplat deja le-a spus. Versetul 44, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi și am văzut că de fiecare dată când le-a spus lucrurile acestea au avut probleme în a și înțelege ceea ce le spuneam, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine, cu alte cuvinte, tot ceea ce s-a împlinit cu privire la Domnul Iisus Hristos, suferințele, moartea sa, învierea sa, totul era scris, era prorocit, exista în Vechiul Testament și legea lui Moise, prorocii, psalmii, practic vorbesc despre scripturile Vechiului Testament. Și versetul 45 și 46. Haideți să le citim. El a împlinit scripturile și se leagă de ce? De? Vorbește despre ce? Despre patim, da? Zice, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze. Asta implică moartea sa, da? A treia zi după scripturi. De ce face referire la aceste două lucruri? Cu privire la Hristos, patimi și moarte și înviere. Le-a împlinit, absolut, dar ce reprezentau ele pentru gândirea evreilor? Ce erau? Ceva de neimaginat, de neconceput, de neînțeles pentru mintea evreului. Nu putea să înțeleagă și să își imagineze cum Mesia, da, să pătimească, să moară și să învieze. Asta era pricina lor de potignire cu privire la Hristos. Și Hristos tocmai pe lucrul acesta accentuează, da, faptul că scripturile vorbeau despre aceste lucruri, da, iar El le-a împlinit, demonstrând că este cu adevărat Hristosul. Moar evrei și nici astăzi pentru evreul obișnuit, nu, și cum adică Hristosul să fătimească și să moară, da? Dar și le-a deschis mintea, cum a făcut, cum le-a deschis mintea? Cum le-a deschis mintea asta? Și ce a folosit pentru deschiderea minților și pentru înțelegere? Deschizând Scripturile. Deschiderea minții este strâns legată cu deschiderea Scripturilor. Nu poți una fără alta. Oamenii, mulți se consideră azi cu mintea deschisă, da? Și au propriile lor concepte religioase și propria lor cale spre Dumnezeu și se consideră oameni cu mintea deschisă, dar pur și simplu neglijează Scriptura. Nu se poate. De-aia avem, se întreabă, dar de ce avem atâtea religii? Dar de ce avem atâtea concepții religioase? Și fiecare poate să aibă propria lui cale către Dumnezeu. Dar problema e că dacă nu deschizi mintea prin deschiderea Scripturilor și nu iei tot ceea ce spune Scriptura, ajungi la concluzii greșite. Și mai este și altă variantă. Sunt mulți care deschid Scripturile, dar nu le înțeleg corect. De ce? Păi, prima parte, Geneza, e de fapt o alegorie despre bine și rău, nu trebuie înțeleasă literal și istoric ca și un evenimente care chiar s-au întâmplat, da? Pentru că noi oamenii cu mintea deschisă nu putem crede că întreaga creație s-a făcut în 6 zile de 24 de ore și atunci trebuie să luăm totul alegoric, pentru că suntem oameni cu mintea deschisă, nu? Apoi mai mergem în Apocalipsa, iarăși o carte, sigur, plină de simboluri, de figuri, de stil, dar și acolo nu putem să luăm literal că va fi o împărăție de 1000 de ani și atunci trebuie să alegorizăm lucrurile. Și uite așa, și începutul Scripturii îl alegorizăm, și sfârșitul Scripturii îl alegorizăm, și ce este între... Unele mai le luăm, altele mai puțin și ne considerăm cu mintea deschisă, dar de fapt ne înșelăm, pentru că o minte deschisă presupune să iei Scripturile și să le interpretezi până la urmă așa cum le-a interpretat Domnul Iisus Hristos. Și cum le-a interpretat? Păi tot ce a interpretat El și când a făcut referire la Geneza, cum l-a luat? Ca și cum? Au fost evenimente istorice, ca și acele lucruri s-au întâmplat, nu ca și o alegorie. Da? Deschiderea minții este strâns legată cu deschiderea Scripturii. Și dacă nu ne facem un obicei în viață să deschidem Scripturile, și să stăm în ele și să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm să-L interpretăm corect, mintea noastră nu va fi cu adevărat deschisă. Sau cel puțin vom avea așa niște poceață în minte și un amalgam de ceea ce am auzit cu ceea ce lumea ne toarnă în fiecare zi în cap. Părerile noastre, părerile altora, și ajungem de fapt să ne închinăm unui idol, pentru că orice Dumnezeu căruia te închini și care nu este așa cum este Dumnezeul Scripturilor, de fapt este un idol. Un Dumnezeu creat după mintea noastră. Asta este principiul care trebuie să-l reținem, da? Deschiderea minții prin deschiderea Scripturilor. Versetul 47. Zice, și să învieze a treia zi dintre morți, da? versetul 47 și să se zi, Paul. Despre ce mai vorbea Vechiul Testament? Un alt lucru care era greu de înțeles pentru evrei. Propovăduirea, da? Ce? Pocăinței și iertării, dar cui? Numai evreilor, nu? Așa gândeau ei. Nu? Tuturor? Neamurilor. Asta era problema, asta era iarăși o problemă. Dumnezeu a întotdeauna a vrut ca ei să fie o națiune de preoți, așa cum îi biserica, da? Oameni care să îl reprezinte, să-l propovăduiască pe Dumnezeu în întreaga lume, tuturor neamurilor. Ori ei au devenit așa foarte exclusiviști, da? Și nu și-au îndeplinit acest rol. Era greu să înțeleagă lucrul ăsta, dar uite, Domnul Iisus Hristos le spune, hei, scripturile Vechiului Testament vorbesc despre faptul că voi trebuia să faceți lucrul ăsta și acum este rolul ucenicilor mei, al vostru, da? Că li se adresează ucenicilor săi. Haideți să citim Isaia 2, 2 și 3. Isaia 2, 2 și 3. Isaia 2, 2 și 3. Zice, se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi înălțat deasupra dealurilor și toate neamurilor se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Aici, sigur, este o profeție cu privire la ce? La instaurarea împărăției mileniale, numai că biserica era o taină pentru profeții Vechiului Testament, însă principiul este acesta, da? Și din Ierusalim va, căci din Ierusalim ce va ieși? Legea, cuvântul Domnului. Lucrul acela se întâmpla și zice Domnul Iisus Hristos și să propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim, da? Începând din Ierusalim. Mica 4, 1 și 2, cineva să citească. Mica 4, 1 și 2. Este exact aceeași idee. Mica 4, 1 și 2. Da, da.
Și neamurile se vor duce cu grămadă la el și vor zice, veniți, haideți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne vedem pe de lui și să umblăm pe cărările de lui. Deci din Sion care și legea și din Ierusalim cu Domnul Domnului.
Până acum Luca l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos având ca și destinație ce? Ierusalimul. Da? Ierusalimul era și destinația lui, crucea, da? Și, dacă vezi, destinul lui, da? Acum, Ierusalimul ce devine? Punctul de pornire, iar destinația care este lumea întreagă pentru Evanghelie, da? Din destinație devine punct de plecare. Iar acest verset, da? Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim este ce? Putem spune o declarație de misiune pentru biserică. Da? Declarație de misiune. regulile spun că orice organizație, da, ar trebui să aibă o declarație de misiune. Nu? Când îți întemeiezi, cineva întemeiază o organizație, chiar și o firmă ar trebuie să aibă o astfel de concepție și o declarație. Ce vreau să realizez? Ce vreau să fac? Da? La cine vreau să ajung? Vreau să creez un produs. Dar nu produsul în sine e problema, ci cui, pentru cine îl fac? Va fi util pentru persoana respectivă? Va vrea să mi-l cumpere? Da? Și de-aia oamenii trebuie să înceapă gândind ce vor să fac. Este declarația de misiune. Da? Misiunea mea ca firmă este să îmbunătățesc viața omului. Misiunea mea este să am grijă de câinii străzii. Fiecare organizație, da? Declarația de misiune. Asta e declarația de misiune a bisericii, dar nu numai a bisericii, ar trebui să fie până la urmă declarația de misiune a fiecărui creștin. A fiecăruia care spune că este ucenic al lui Hristos. De ce? Pentru că până la urmă răspunde la întrebarea, domne, ce vreau să fac cu viața mea? În ce mi-o voi investi? Care vor fi lucrurile cele mai importante pentru mine? Da? Declarație de misiune. Versetul 48. Zice, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Da? Care sunt aceste lucruri ale căror este el martor? Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Care lucruri? Exact. Toate lucrurile astea care au fost scrise și în vechiul de care au zis, da? Faptul că Hristosul trebuia să pătimească, nu? Cum ai spus, să moară, să învieze a treia zi, da? Și apoi asta ce reprezintă? Evanghelia, vestea cea bună, pe baza căreia și numele lui, da? Apoi trebuie propovăduit, transmis în întreaga lume, începând din Ierusalim. Iar ei acum erau martori, da? I-au pus mâna, au văzut, i-au simțit carnea și oasele, da? L-au văzut în trup, au fost martorii morții și învierii lui, a suferințelor lui. Deci ei trebuiau să ducă mai departe. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Știți, când Dumnezeu l-a creat pe om, da? L-a creat pe Adam. I-a dat un mandat. Mandat, numesc teologii, mandat cultural. Da? Care era? Care e mandatul acesta din Geneza? După ce l-a creat pe om, ce i-a spus? Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, da? Deci ăsta este mandatul primit de omenire de Adam în momentul creării, da? Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul cu tot ceea ce este pe el, da? După învierea Domnului Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa, ce face Domnul Iisus? Dă un nou mandat bisericii, da? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i și învățându-i, da? Botezându-i, aducându-i în biserică, da? Prin înnoirea produsă de Duhul Sfânt și apoi învățându-i să facă toate lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos i-a învățat. Practic este vorba de evangelizarea lumii. Și versetul 49. Avem o făgăduință. Despre ce promisiune vorbește aici? Duhul Sfânt, da? Exact ce am citit în fapte, nu? La început și acolo se vorbește despre asta. Iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Și aceasta este o făgăduință care era încă din Vechiul Testament. Și așa să citim Isaia 32 cu 15. Isaia 32 cu 15. Spune așa. Zice, până se va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustia se va proface în pământ și și pământul va fi potrivit ca o pădure. 44 cu 3 spune, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat, și voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Ezechiel 39 cu 29. Ezechiel 39 cu 29. Acum, toate aceste promisiuni, la ce moment se referă? Că va face lucrurile astea la momentul instaurării împărăției. Momentul când se va instaura împărăția. Ele, sigur, dar, din nou, în acel moment când sunt scrise pentru proroci, biserica era o taină, da? Aceste promisiuni fac referire la instaurarea împărăției și este interesant, dacă mergem înapoi în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, ucenicii știau despre aceste promisiuni. Și acolo... zice versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Exact făgăduința despre care citim și aici în Luca 24 cu 49, da? Și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și, apropo, pentru că turnarea Duhului Sfânt în mintea lor era asociată cu împărăția și cu instaurarea împărăției, de aceea găsim în versetul 6, apostolii, imediat în mintea lor s-a făcut o legătură, da? Apostolii l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, da? Deci ei, probabil în mintea lor, au făcut legătura între promisiunile făcute în Vechiul Testament cu privire la turnarea Duhului Sfânt în momentul instaurării împărăției și această promisiune a Domnului Iisus Hristos, care desigur era acum pentru biserică, însă Domnul Iisus le corectează și spune lucrurile acestea, Tatăl le cunoaște și nu este treaba voastră să știți când va fi acest lucru, oricum urma să fie o pauză lungă. Hai să mai citim și Ioan 14. Ioan 14, 16 și 17. Ioan 14, 16 și 17. Uh-huh. Asta este un alt moment și descris de Ioan în care vorbește Domnul Iisus Hristos și învață despre darul Duhului Sfânt care, spre deosebire de Vechiul Testament, va fi în cel credincios și va rămâne în cel credincios. Și un alt lucru le spune să rămână în Ierusalim până când vor primi Duhul Sfânt. Și vedem aici încă un principiu, există momente când trebuie să așteptăm, când trebuie să stăm și să așteptăm ca Dumnezeu să își facă lucrarea și există momente când trebuie să facem ceva și ceea ce ne cere Domnul. Bun, asta a fost partea de învățătură și mai urmează înălțarea Domnului Iisus Hristos. Luca este singurul care descrie înălțarea Domnului Iisus Hristos și dacă Ierusalimul și crucea a fost destinația pământească în Evanghelia lui Luca, până la urmă punctul culminant al Evangheliei este înălțarea. Și dacă ne uităm, știți că în capitolul 9 cu versetul 51 este momentul în care Domnul Iisus Hristos pornește spre Ierusalim. Și atunci am spus, acum urmează tot ce a urmat după 9 cu 51 a fost parcursul Domnului Iisus Hristos spre destinul sau spre destinația sa care era crucea. Însă chiar acolo, în 9 cu 51, vedem că, care este de fapt punctul culminant. Da? Și care este el, 9 cu 51? Ce spune acolo? Când s-a apropiat vremea, nu zice în care avea să fie răstignit sau avea să moară, nu, ce zice? Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer. Da? Deci asta este punctul culminant. Și asta era planul, indiferent de ceea ce se întâmpla între, da? Domnul Iisus Hristos și dacă evreii nu l-ar fi omorât și l-ar fi acceptat ca rege, el tot urma să fie luat la cer în acel moment, pentru că Scriptura și Scripturile Vechiului Testament vorbesc foarte mult despre ce? Despre momentul celei de-a doua veniri ale sale. Da? Nașterea lui, întruparea lui a fost prima venire, dar mai trebuia să fie împlinite și trebuie împlinite, urmează să fie împlinite 100% cuvânt cu cuvânt profețiile cu privire la a doua sa venire. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și acum avem acest moment, ultimele versete din Evanghelia după Luca. Versetul 50. El i-a dus afară până spre Betania. Betania este spre est, spre muntele Măslinilor, da? Și Domnul Iisus Hristos, vedem că ce face, îi conduce, da? Merge așa cum merge păstorul înaintea lor, da? Îi conduce, apoi la un moment dat se oprește, ce face? Își ridică mâinile, îi binecuvântează. Ce imagine avem aici? A unui preot, nu? Preotul care își ridică mâinile și cere binecuvântarea. L-am văzut și ca profet pe Domnul Iisus Hristos, vorbind despre lucrurile care le-a împlinit și se vor împlini. Profet, preot, și îl vom vedea acum, când va veni a doua oară, ca și rege. Da? Profet, preot, rege. Cele trei funcții ale Domnului Iisus Hristos. Da? Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Această înălțare a Domnului este și punctul de tranziție între ce pentru Luca? Între Evanghelia după Luca, nu? Și Faptele Apostolilor. Da? Dacă mergem din nou în Faptele Apostolilor, da? Avem cu ce începe. Avem versetul 7, apropo de ce v-am spus că Domnul Iisus Hristos îi corectează, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea lor. Și versetul 9, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Observați, ceea ce încheie Evanghelia după Luca începe Faptele Apostolilor. Și ultimele două versete, 52 și 53. Când ne uităm la Evanghelia după Luca, cu ce începe Evanghelia după Luca? Cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Și avem acolo tot ce s-a întâmplat cu Ioan, cu Ana, cu Zaharia. Avem cântarea Mariei. Da? Ce marchează toate acele capitole de început? Bucuria, da? Bucuria că că promisiunea urmează să fie unde se desfășoară, în templu, acțiunea, da? Bucuria celor care văd cum voia, care l-așteptau și văd cum voia lui Dumnezeu urmează să se împlinească. Și acum 24 de capitole mai târziu, și în ultimele versete ne întoarcem la ce? La aceeași imagine a bucuriei, unde? În templu. Și ce făceau? Se închinau cu mare bucurie. Lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Acum nu mai aveau nici o reținere să îi se închine lui Hristos. De ce? Pentru că aveau toate datele, toate dovezile că El era Mesia, că El era Dumnezeu. Pentru un evreu n-avea cum să se închine dacă l-a fi considerat pe Hristos un alt Dumnezeu, sau cum spun astăzi, că nu pot să existe mai mulți Dumnezei, că Dumnezeu este unul singur, spun evrei. Așa este, dar observați, cei care l-au cunoscut pe Hristos, cei care au fost martori a ceea ce a însemnat El și cine a fost El, n-au avut, după ce, după toate aceste evenimente, n-au mai avut nicio problemă în a i se închina. Da? Și apoi, ce-au făcut? S-au întors în Ierusalim, da, în templu. Când a avut loc înălțarea, la 40 de zile după învierea sa, și peste încă 10 zile vor primi Duhul Sfânt și Petru va avea acea predică extraordinară. Și asta ne aduce pe noi în prezent. Sigur, ei îl lăudau, îi se închinau lui Dumnezeu, așteptau cu nerăbdare ce? Împlinirea promisiunii de a primi un Duhul Sfânt, da? Un mângâietor. Dar și noi suntem cam în aceeași situație. Și ar trebui și noi să fim în același loc al bucuriei, cu un suflet care laudă și cu un suflet care așteaptă. Ce? Împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Și prima promisiune măreață, valabilă pentru noi, este ce? Răpirea bisericii, da? Venirea Domnului Iisus Hristos pe nori și răpirea bisericii. Care este destinația noastră? Care este destinul nostru? Și care este misiunea vieții noastre? Când Luca scrie Evanghelia sa pentru cititorii săi și pentru fiecare dintre noi, cu siguranță a vrut ca ceea ce a scris să ne schimbe și să ne dea răspuns la toate aceste întrebări cu privire la destinație, destin și misiune pentru viața noastră.